Шановні, Радіо НВ в ефірі. І, до речі, я ж вам обіцяв тему про правосуддя. Виконую, зустрічайте. На зв'язку з нами Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас.
Добрий вечір, але я не Михайло Жернаков, я Олександр Леонов.
Олександр Леонов, трапляється.
Так, так.
Шановні, трапляється. Але правосуддя буде у нас далі в ефірі. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Олександре, дякую, що не розгубилися.
Ну, буває. Добрий вечір.
Так, я найперше хотів у вас запитати, які у вас враження від останніх кадрових призначень, що б ви назвали такою найяскравішою подією в цьому контексті?
Ну, по-перше, це безумовно призначення нового керівника Служби зовнішньої розвідки, пана Умєрова, оскільки, по-перше, воно виникло ні звідки, бо якщо ми, наприклад, згадаємо пана Кременка, були хоча б обговорення і якийсь прогноз, то тут була спочатку зранку просто інформація в ЗМІ, а буквально за декілька годин президент це підтвердив і потім був указ. І з цієї точки зору виникає багато запитань щодо цього призначення, бо з одного боку вже було зазначено, що пан Умєров, як би там не було, він фігурує в кримінальній справі по Міндічгейту, в наплівках. Тобто фактично це призначення, яке може закінчитись висуненням підозри. А інша справа, що людина, яка займає посаду в силовому блоці, як би там не було, чи може вона теоретично впливати на хід розслідування. Ну і інший момент, що мені здається, що керівник такої специфічної служби має, знаєте, мати певні скіли. І поки що мені важко сказати, що пан Умєров цими скілами ці скили має. І те, що сказав президент, наприклад, про те, що він буде і далі займатися переговорами про мир, ну, як мінімум, це не зовсім те, як мені здається, що очікується від Служби зовнішньої розвідки.
Ну так, навички потрібні, звісно. Навички і вміння потрібні будь-якому керівнику, звісно. Але от з точки зору того, що в Службу зовнішньої розвідки, як на мене, так, відправляють часто людей, яких от ніби треба кудись прилаштувати. Треба, а не можуть знайти посаду. Якби посади в посольствах, можливо, обмежені, ось, і це не може означати, що служба зовнішньої розвідки не дуже й потрібна державі. Вибачте за таке жорстке формулювання.
Ви знаєте, ну тут я би трохи переформулював ваше запитання, бо насправді служба зовнішньої розвідки не дуже зрозуміла і потрібна чинному керівництву, бо вочевидь питання риторичне, чи потрібна державі служба зовнішньої розвідки. Будь-яка держава потребує такої служби, особливо така держава, як Україна, яка веде війну. І з цієї точки зору, так, це проблема, і ви слушно згадали і посади послів, які, ну, насправді певним часом стали такою собі, я не знаю, як сказати, це льошкою для чиновників, яких відправили у відставку. І, на жаль, і посада секретаря РНБО, з якої, до речі, пішов пан Умєров на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки. От, власне кажучи, все це говорить про або нерозуміння президентом функціоналу і дійсно справжніх можливостей цих структур, бо насправді вони можуть працювати дуже ефективно. Я от, знаєте, достатньо багато говорив останнім часом про історію, ситуацію з Михайлом Федоровим і про пропозиції йому інших посад. І от згадується ситуація з під час п'ятого президента Петра Порошенка, посаду секретаря РНБО займав Олександр Турчинов. І серед іншого, він дуже плотно займався військово-промисловим комплексом. Фактично, це була структура, де сходилися всі нитки керування, от якраз оновленням армії, реформами армійськими, як і в Міністерстві оборони. Але тут є одне але, що ця діяльність може бути ефективною тільки якщо людина, яка займає цю посаду, користується абсолютно повною політичною підтримкою Верховного Головнокомандувача і президента, глави держави. Але, на жаль, здається, у Михайла Федорова є підозри, що він такої повною політичною підтримкою не користується, тому він відхилив всі інші пропозиції. Але питання в тому, що дійсно, що ці структури, на які призначають людей, щоб вони пересиділи, насправді вони можуть приносити дуже багато користі країні, якщо там будуть займати посаду саме профі, які знають цей механізм і знають, як його застосовувати.
Ви так технічно перескочили на Михайла Федорова, але повернімося до Рустема Умєрова. Так от мені здається, що нинішній керівник Служби зовнішньої розвідки має цілковиту підтримку від президента. А чому, до речі, як ви вважаєте, завдяки чому?
А от це достатньо цікаве питання, бо, знаєте, ми можемо припускати. І з одного боку, на відміну від пана Федорова і пана Шмигаля, давайте згадаємо, які займали тільки півроку посаду міністра оборони. Пан Умєров посаду міністра оборони займав набагато довше. Були численні скандали під час його перебування на цій посаді, і президент його тримав до останнього фактично. А потім дійсно пан Умєров перейшов і на посаду секретаря РНБО, зараз от перейшов на посаду глави служби зовнішньої розвідки. І тут, ну, як мінімум, знаєте, можна припускати, що він дуже, ну, як мінімум, дружньо ставився до друзів і бізнес-партнерів президента, судячи з плівок НАБУ, або він президенту дуже комфортний, але, ну, як мінімум, це не той скіл, на який треба дивитись, коли призначаєте людину на таку посаду.
Знаєте, ви тут згадали наших амбасадорів. А мені здається, у нас це було постійною практикою, така певна синекура, коли треба прилаштувати кудись людину і не знають, що з нею робити. Тобто, яким чином? Кудись призначали справжніх професіоналів, правда? Але от у мене таке відчуття, що завжди існувала квота до тих, кого нікуди приліпити, відверто кажучи. Якось і на пенсію відправити не можуть, та і якусь посаду не можуть знайти. Ну, от згадаємо просто приклад. Колишнього міністра оборони Андрія Тарана призначили послом в Словенії.
Словенія. Словаччина.
От, по-моєму,
здається, Словаччину таке.
Я зараз перевірю. Ні, слухайте, я зараз перевірю, але я не про це хотів сказати. Словенія теж дуже, дуже красива, гарна європейська країна. Я хотів сказати, що мені здається, що людину, яка, це моя думка, моя персональна суб'єктивна думка, яка провалила підготовку України до російського вторгнення, призначили послом. До нашого амбасадора в Азербайджані у мене було питання: а чому Ан-225 «Мрія» не врятували, не перегнали своєчасно з Гостомеля, хоча відповідні сигнали отримували, що ця машина може бути знищеною? Ось. І таких питань насправді виникає дуже багато. Між іншим, відповідей на ці питання ми з вами не знаходимо. Але ми з вами логічно підійшли до відставки Ольги Стефанішиної з посади амбасадорки в Сполучених Штатах Америки. Що ви нам маєте сказати стосовно цього?
Ну, тут є декілька моментів, бо вочевидь, що на посаді посла пані Стефанішина, можна по-різному до неї ставитись, вона була більш успішною, ніж її попередниця пані Маркарова. І бо, знаєте, ну, скажімо так, коли світові ЗМІ обійшли фотографії під час сварки в Білому домі, коли українська пані посол робила фейл-спам після виступу нашого президента, як би там не було, посол не може так робити. І більше того, ну, давайте будемо чесними, тут є і співпадіння зовнішньої кон'юнктури, але і ситуація навколо України почала виправлятися. І тут ми маємо розуміти, що попереджали нашу владу про те, що пані Стефанішина може отримати підозру від НАБУ. Я не знаю, з чим пов'язана її відставка, а, до речі, теж про кадровий хаос ми можемо сказати те, що Володимир Зеленський заявив про відставку пані Стефанішиної за власним бажанням. Потім пані Стефанішина сказала, що вона у відставку не йде, а потім з'явився указ. Тобто, фактично, ми не знаємо про те, чому взагалі це відбулося. До речі, її стосується це багатьох речей, що влада не комунікує з суспільством, не пояснює свої рішення. І, ну, як мінімум, свої стратегічні напрями, плани. Для чого все це робиться і до чого це має призвести? Але, як би там не було, ну, міняти послів в ключових країнах так часто – це теж не добре. Єдине може бути виняток, якщо наступна кандидатура, і ми подивимось, вона буде суттєво більш вдалою, ніж ця. Тоді можна сказати, що, в принципі, це була добра річ, що так зробили. І, власне кажучи, поки що немає розуміння, чому ця відставка відбулася і взагалі, що буде далі.
А, та, до речі, пане Олександре, я переміг в нашій невеличкій суперечці. Значить, Андрія Тарана, колишнього міністра оборони, 4 травня 2022 року було призначено надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Словенія. Це Балканська республіка, балканська невеличка країна, дуже європейська, мальовнича. Все зрозуміло. Цікаво було би дізнатись, за які такі заслуги перед країною. А ось. А щодо тепер, щодо нашого амбасадора в Сполучених Штатах Америки, надзвичайно відповідальна посада. На вашу думку, це має бути професійний кар'єрний дипломат? Чи це має бути така творча людина, яка вміє робити все в цьому світі? І яка буде імпровізувати на цій посаді? Як ви думаєте?
Тут, знаєте, будь-який підхід, він може мати право на існування. Бо, з одного боку, дипломат, який є досвідченим, це непогано, особливо дипломат, який має відповідні попередні зв'язки в країні. І, наприклад, я хочу нагадати, Валерій Чалий був дуже ефективним дипломатом, як посол в Сполучених Штатах. Є підхід, який говорять, що це має бути, наприклад, військовий, дуже, скажімо так, поважний для американців і, вочевидь, для мага. Посада посла, яка буде належати військовому, це теж важливий момент. Знаєте, тут може бути один нюанс, бо якщо це буде військовий, але, знову ж таки, це має бути військовий, який підготовлений з дипломатичної точки зору, який знається на нюансах і так далі. І таких кандидатур не дуже багато, як на мене. Але військовий на такій посаді має одну перевагу перед дипломатом кар'єрним, оскільки така людина може дозволити собі, ну, як мінімум, трохи більше, ніж кар'єрний дипломат, і в заявах, і в якихось діях. Тому тут питання вже до президента, яку кандидатуру він буде обирати і кого призначить.
От щось мені так здається, що ви на когось конкретно натякаєте. А на вашу думку, цей військовий має бути з нинішнього складу Офісу президента?
Ну, як мінімум так, про це говорили, вказували на фігуру пана Паліси, і якщо ми говоримо про інтереси України, про те, що пан Паліса, ну, як мінімум, був в Сполучених Штатах, проводив переговори, брав участь у переговорах, то, ну, як мінімум, це непоганий вибір з огляду на те, яких, скажімо так, які варіанти були раніше. І я думаю, що якщо це станеться, це буде непоганий варіант. Але, ну, тут питання взагалі багато. А хто буде замість нього в Офісі президента, наприклад, і що буде з іншими пересуваннями, знаєте, бо от коли ми говоримо про пана Палісу як людину, яка може поїхати до Сполучених Штатів, то є, звільнилося достатньо багато військових, які можуть піти в Офіс президента, і щоб це не призводило до, наприклад, конфліктів з нинішнім керівництвом Збройних сил України.
Але американці поважають, я так розумію, професійних військових, так?
Так, і важливо, що американці зараз, от якраз в оточенні, в тому числі Трампа, є люди, які до військових ставляться з дуже поваги. Взагалі, для американців військові – це люди, які довели своїм, скажімо так, кар'єрою, життям, що вони слугують суспільству, державі і мають користуватися найбільшою повагою. Тому з цієї точки зору, я думаю, це був би, ну, це такий непоганий вибір і непоганий крок.
Я думаю, що якщо нашим амбасадором стане військовий, можливо, пан Паліса, можливо, то це різні, так би мовити, концептуальні рішення в порівнянні з тим, коли призначали Ольгу Стефанішину. Ну, але все в цьому світі змінюється, зрештою. Ви вже згадували секретаря Ради національної безпеки і оборони України, і в цьому контексті, і в контексті призначення Рустема Умєрова на посаду керівника служби зовнішньої розвідки. В принципі, СЗР вже має співпрацювати з Радою національної безпеки і оборони. Що ви думаєте про цей тандем? Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ, Рустем Умєров. Наскільки вони зможуть зробити ефективнішою цю співпрацю?
Ну, тут питання в тому, наскільки вони розуміють свій функціонал, наскільки вони розуміють, як їх структури можуть працювати, бо з взаємодією, я думаю, проблем не буде. Ну, як мінімум, вони колеги по кабінету міністрів, вони один одного дуже добре знають і є фігура президента, який, вочевидь, має визначати рамку і діяльності, і цієї співпраці. І тому головне питання, які задачі будуть ставити перед ними, що вони мають робити, які задачі мають виконувати. Бо, знаєте, ну, наприклад, можуть бути різні питання, і в тому числі, коли за кордоном відбувається, ну, скажімо так, сліжку за собою бачать певні представники української опозиції, то питання в тому, хто її здійснює. І не хотілося, щоб відбувалася політизація, в тому числі і служби зовнішньої розвідки, яка може виконувати невластиві для неї функції. От цього би точно не хотілося.
А що ви думаєте, от основні задачі українського амбасадора – це все-таки повернути на максимум американську допомогу Україні, в тому числі військову?
Я думаю, що це, по-перше, забезпечити двопартійну підтримку України, бо, вочевидь, можуть відбутися зміни в Конгресі після виборів. Вочевидь, забезпечити цю двопартійну підтримку, посиливши і підтримку з боку чинної адміністрації в Білому домі, і знаходити можливості для нових форматів підтримки України, бо, вочевидь, є різні варіанти, в тому числі, коли говорять про допомогу Україні. От досі підвисла тема далекобійності. Ми всі говоримо про ППО, а посилення далекобійності, яке, до речі, Дональд Трамп підписав в Евіані, чому б Україні не отримати, наприклад, ракети GSMM, які готувалися передати ще за часів Джо Байдена, і так далі, і так далі. Я думаю, що це непогане завдання, особливо для людини, яка розуміється на військовій справі і може, ну, скажімо так, аргументовано говорити, в тому числі з військовими.
До речі, щодо пошуків протидії російській балістиці, американський контрадмірал у відставці чи в запасі, у відставці Монтгомері, знамените прізвище, до речі, сказав, що для України потрібні ракети, які розміщуються на літаках F-16 і мають дальність в 450-900 кілометрів з тим, щоб нищити російські пускові установки. Тобто, коли ми не можемо збивати балістику, то її треба нищити на старті. В принципі, логічне рішення. Що ви думаєте? Що ви думаєте, американський політикум здатен здійснити цей подвиг, якщо з ракетами до Петріотів такий напряг? Рішення, певні рішення, в тому числі технологічні, насправді існують. І ракети такі існують в достатній кількості.
Безумовно, є, до речі, ракети протирадарні, які вже застосовувала Україна і які теж можуть завдати серйозної шкоди рашистам, бо вони будуть нищити радарні установки. І, вочевидь, от ці ж ракети GSMM, про які я згадував, вони повітряного базування, і вони мають якраз дальність десь до 500 кілометрів. І чому б ні? От, власне кажучи, це в тому числі забрало б у Путіна один із головних козирів зараз, який він застосовує проти України, це балістичний терор. І це дозволило б американцям говорити про більш ефективний примус Путіна до миру.
Ну, до речі, от ракети, про які говорив американський контрадмірал, вони називаються, мають абревіатуру EIRM, IRM, от якщо я правильно вимовив, так? І, в принципі, їх є достатня кількість, і мені здається, що це дуже перспективний напрямок працювати на випередження, знищуючи російську балістику, а не рвати тут на собі волосся і слухати про те, що наступна зима буде найважчою і найтяжчою для України. Рішення потрібно шукати, знаходити, і мені здається, от призначення амбасадора в Сполучених Штатах Америки – це дуже відповідальна справа, тому що ця людина може впливати на цей процес. Скажіть, до речі, ви згадали про нові альянси. Про нові альянси і сказав колишній головнокомандувач Валерій Залужний, нині посол України в Великій Британії. У нас тут відбувається нарада послів. І за, я цитую, за інформацією видання «Європейська правда», Залужний на цій нараді сказав наступне. Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо, сказав генерал Залужний. А вам дуже зіпсувало це настрій?
Ну, це думка Залужного, і, як мені здається, вона хибна, бо Україна насправді мала можливості для того, щоб максимально наблизитись до НАТО, але не використала ці можливості, бо, наприклад, давайте згадаємо, що було питання отримання ПДЧ в НАТО, і це питання стояло в 18-19 році. Володимир Зеленський відмовився від цього підходу публічно, про це говорили тоді і пан Кулєба заявляв, що Україні не потрібне ПДЧ. А, до речі, в Україні мали провести парламентську асамблею НАТО в травні 2020 року. І як, знаєте, з традицією, якраз за межами НАТО такі асамблеї проводяться тільки в тих країнах, яким планують надати ПДЧ. І цю парламентську асамблею просто скасували свого часу, Україна так і не подавала ПДЧ.
Всі ці історії з ПДЧ, це все зрозуміло, ми просто завершуємо. А мені здається, що Залужний натякав на інше, знаєте, як в світовій історії. Король помер, нехай живе король. Тобто з цим НАТО все зрозуміло, але можливі інші, значно ефективніші альянси. А можливо, такий натяк на певне партнерство в складі нових оборонних союзів, говорив генерал Залужний. 30 секунд.
В тому числі це правда, і в тій же Європі зараз обговорюють можливості паралельних альянсів для того, щоб протистояти Росії. Це мають бути країни, які готові воювати з Росією. Про це говорив президент Фінляндії Олександр Стуб. І взагалі в світі зараз приходить час нових альянсів регіональних, де вони знають, проти кого спрямовані. Але питання в тому, що не треба забувати і НАТО, і не треба забувати, що це як би там не було, це альянс існує, і вочевидь зміниться керівництво в Сполучених Штатах, і будуть інші підходи.
Дякую. Інші підходи, інші альянси, інша ефективність. І отам нам десятиліттями про ПДЧ, мабуть, просто ми не будемо слухати. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.